Eta, bueno, debatitzen haituko die, gutxi gora bera, ba, ze nolako kompromezu neurri hartu behar dien, ba, klima aldaketan efektuk arintzeko, eta Parisko akordioari begira, hor finkatu zen 1,5 gradutako igoera ez pasatzea, bat, bueno, ba, guzti horretaz itzen dute. Jakien aurten ere, urtetik urtea, gertatzen nahi den bezala, ba, gazen isurketak emendatu indiala, aurten ere. Orduan, bueno, ikusten ari gara, 25. Konferentzia dela, baina ez die nahikoa neurri hartzen, ba, isurketa horiek murrizteko. Ba, bueno, esperantza jarri behar da, baina baita ere, konpromiso handiago behar da, agintarin gatik, ba, neurri izateko pixkate eraginkorragoak, ez?
Nik uste, Aitor, azken aldi hontan, nahi bintzat sensazio hori ematen dit, ez da, leku guztitan ari gala entzuten, klima aldaketaren ondoriok, uain nahi da pixkat moitzen?
Bueno, hau, zientziak, evidentzia, uain dala urte askotati da, oh,
bai,
klima aldaketaren.
Jenden erritarran hartzen, eta...
Da. Bueno, bai, egida da, beti izan du unibertsitateak, ba, herramientak jenden gara iristeko, eta egia da, ba, ez balima da komunikabideetan ateatzen, ikerlarik argitaratzen dituzten artikuluak eta ziala guztiz jenden gana iristen. Aitudia eta ibilidea, baina bueno, badiru hori ez dela eraginkorra izan.
Oso ondo. Bueno, eta gaurkoan, klimaren inguruan ere arituko gara, baino basoan zentratuko gea, ez da?
Bai, hori da. Nahi nun ekarri gai hau, ze asko hitz egiten dute agintari, ba, zen olako beharrak ditugun guk herritarrok, klima aldaketa aurraitzeko, beti hitz egiten da gasen isurketa murriztea, plastiko gutxiago erabiltzea, baino hori, pues, batez ere da, garapenak, garapen etengabe horrek, hartu behar ditun neurrik, ba, murrizteko, baina emititzen dian, igortzen dian gas guzti horiek zeinez urgatzen ditu. Eta hor sartzen da beti ekosistemaren figura. Ez? Natura da gure aliaturik handiena, ba, atmosfera igortzen dian gas guzti horiek atmosferatik ezabatzeko. Kasu honetan, basoari aipamena egin nahi nion, ze, bueno, hartzen badu kontutan munduan dauden ekosistema nagusiak, itxasoak, ozeanoak, surgatuko lituzkeia negutegi gas gehienak, bertan ba, fitoplanktonak eta karbonoa txikitzen du, fotosintesi bidez, eta pues, bigarren potentzialtasuna handiena duena, basoak dira.
Eta, bueno, zeri deritzogu basoa? Ze gu laureanokin ere aipatu genuen, ez? Txoriak, bai, baina basoa, txoriak asko daude, basoak ere asko daude, zer da, basoa o zeri esati dugu basoa?
Bueno, guk basoa entzuten daunen hitza edo beti etortzen zaigu burura, ba, eremu bat, nun zuhaitzez estalita dagoen, ez? Zuhaiztiak izango litzezke horik, azalera bat zuhaitzez estalita duena, baina baso hitza asko zaratago doa, komplexuagoa da. Ja, ekosistema mailan aipatu behar dugu, eta horrek esan nahi du, makinaria bat izango balitz bezala funtzionatzen duela. Eta makinaria horri funtzionatzeko, ba, elementu ezberdinak daude sartzen dira jokoan, eta ba, guzti horrek osatzen du ekosistema bat. Orduan, basoa hitza eta zuhaizti hitza, inbar dugu, ba, pixka sakabanatu.
Banandu ez da.
Normalean, ba, basoak landarek egituratzen dituzte, baina ulertzeko zeren nolako egitura izan beharko lukeen baso batek, ba, jo beharko genuke, ba, gaur egun benetazko basoak dauden lekuetara ulertzeko zer den benetazko baso bat.
Hoi aipatzen nuen ez, uste dugula dana basoa dala, ez da? Eta ez batzuk, funtzio batzuk dituzte, eta ezberdinak daudela, ez da?
Bai, adibidez, bueno, baso batek izan behar dituna da, adin ezberdinetako zuhaitzak, zuhaitz mota ezberdinak, zuhaitz geruza ezberdinak, ba, estratu vertikalean ez, batzuk txikiagoak, beste batzuk handiagoak, lodiagoak, finagoak, zutik hilda dauden zuhaitzak, etzanda dauden hilda dauden zuhaitzak, horrelako egitura du baso batek. Zegertatzen da?
Ze gehion behar du baso baten?
Batez ere, zuhaitz diversifikazioa, zuhaitz potoloak, bai, zutik daudenak, eta bai, etzanda hilda daudenak. Egurria, baso baten, ekosistema funtzionamendurako oso-oso garrantzitsua da. Gipuzkoan horrelako basorik ez daukeo. Daukeun gerturatu beharko ginateke, adibidez, lekurik gertuenera Bertizko natura parkera, Dale. Eta horrik usiko genuke, ba, eremu bat, nun eldutasun hori, basoaren eldutasun hori fasez berdinatan dagoen. Topatuko gen dituzke zuhaitz handiak, zuhaitz txikiagoak, geruza bertikal guztian ostoak. Horrek esan nahi du, ba, fotosintesia egiteko almena handiagoa dutela. Gero, etzan dauden zuhaitzak, gero bat batean zuhaitz handi bat erori eta horre errezelen klaro bat uzten dutenak, azpitik ba, landareak berriro argia jaso eta ateratzeko, heterogenitate guzti hori.
Eta zer, Bertizekoa jarri dezu adibide, zergatik mantentzen da baso bezala Bertizkori, saiatu direlako, izaera, bere izaera edo nortasun hori mantentzen?
Bueno, batez ere Bertiz erosi zuen bere garaian, ba, dirudun, pertsona dirudun batek, eta bere helburu nagusia izan zen, ba, nahizula kontserbatu eremu hori. Orduan bere ganatu zuen lur hori eta ez ustiatzeari utzi zitzaio. Orduan ustiatzeari uzten zaionean, basoak ba, bere segida egiten du, eta lortzen dugu, ba, izatea referente bat, Euskal Herri mailan, horrelako baso bat. Gipuzkoara etortzen bagera, bueno, ba, Bertizetik asko aldentzen gara. Ideala izango zen Bertizeko baso hori, gero Gipuzkoa etortzen gara, eta zer dauke, ba, azalera guztiaren 160%, Gipuzkoaren 160% basoa dela, baino ia 160%-tik edo gora baso hoiek ez dira basoak, baizik eta landaketak dira.
Vale.
Eta hemen ja sartzen dugu, ba, errentagarritasun ekonomikoa. Gaientzea, ba, basoaren sare funtzional egoki horren gainetik. Orduan, zer daukegu gure mendietan? Ba, batez ere, kanpotik etorritako azkuntza azkarreko zuhaitzak, zuhaitz gazteak, orokorrean, homogenitasun handia ematen dio, ba, bertako zuhaizti horri. Orduan, ezin dugu basotaz itzen.
Eta bereziki pinue.
Bereziki koniferean landaketa. Bai, Gipuzkoan nagusitzen da intxignis pinua, bakizute, gaur egun ba, gaixotasun horrengatik, nahiko hitz asko eman dituen zea bat. Komentatu nahi dut, horrelako landaketetan lurraren potentzialtasun hori ez dela hainbeste erabiltzen. Esan nahi dut, benetazko baso heldu batean, adibidez Bertizen, sortzen dira nitxo asko. Etxoko asko nun espezie ezberdinek ba, lan egin dezaketen. Espezie dibertsifikazio hundintzako lekua dago. Hainbeste nitxo sortuta. Orduan, karo, dibertsitate biologikoa da termino bat doana espezie diferente baino aratago. Dibertsifikazioa hitz egiten degunean da, ba, funtzio anitzak egin ditzazketen espeziak, tolerantzia tarte ezberdina dituzten espeziak, eta horrek ematen dio funtzionaltasun bat, basoari ekosistema osatuz. Landaketetan gertatzen dena da, bakanketak egiten dira, zuhaitzak ba, bata bestetik distantzia batera uztea nahi izaten da, ba, azkarrago edo tamaina handiak hartzeko, eta orduan, estimatzen da, lur horren potentziala ez dela lortzen. Ez direla nitxo guztiak okupatzen, eta horrek ematen dio baso horri ba, ez gaitasun bat. Bale. Adibidez, karbonoa finkatzeko, eta adibidez, klima larrialdi hori ba, aurre egiteko. Zer gehiago, baso hauek, dakizuten bezala, Euskal Herrian modeloa izaten da, zuhaitzak heldutasun batera iristen dianean, guztiz ebakitzea. Basogintza eredu hauek egiten dutena da, momenturen konkreturen batean, basoaren gaitasuna, karbonoa atxikitzeko gaitasun hori murriztea. Arbolak guztiz kentzen badituzu, ez daukezu nola karbonoa atxikitu, eta gainera, gertatzen dena da, ba, bertan uzten diren adartxoak, eta sustraiak, azpian lurrean dauden sustraiak, hasten direla deskomposatzen. Deskomposizioak beti eragiten du karbonoa emititzea, igortzea atmosferara. Orduan gabizitzen, basoetaz, ba, momenturen batean galtzen dutena gaitasuna. Karbonoa txikitzeko eta gainera karbonoa emititu egiten da.
Aitor, baina gero ongo dagoen seguro tarten entzulen bat esateuna, baina eske zuaitzak moztu berra daude?
Zergatik, san nahi dut, behar deuzura, hori bai. Zer gertatzen da Gipuzkoan? Euneko hirurogeia baso estaldura dela, baina euneko hirurogei horren barrun, euneko larogeia jabego pribatuen esku daudela terren horiek, lursai horiek. Lursai horien jabeak bilatzen dutena da epe motzera errentagarritasun ekonomikoa. Orduan, horregatik, azkuntza azkarreko espeziak erabiltzea. Baina beste biztanle guztio, Gipuzkoan biztanle asko gara, 9000 pertsonek benefiziatzen dira, 9000 lur jabetza horrengatik. Baina Gipuzkoan biztanle askoz gehiago gara. Orokorrean, aurreko saioan itzen genuen zuaitz landaketek baldin eta ze espezie erabiltzen diren zenolako kalteak eragin ditzazketen, eukaliptaz itzen genuen, eta ibaietaz. Segun zenolako espezie erabiltzen den, lurjabe horrek, bere aktibitate horrekin, baldintzatu dezake guztiok Gipuzkoan merezi duen ingurumen kalitate hori.
Pentsa.
Bai. Orduan, nik komentario asko entzuten ditut, orain pinoaren gaitza dela eta espezie erabili, sekuoia ataz, eukaliptoaz, kriptomeriataz, apostu egiteko intentzioa erakusten dute, baina ez dute kontutan hartzen, basoak errentagarritasun ekonomikoa emateaz gain, beste hainbat onura ematen dituela. Toksikoak diren konposatuak zurgatzen ditu, erregimen hidrikoa kontrolatzen du, batez ere gure ibaiak eta azten direnean, efektu hori arintzeko, karbono atxikitzeko gaitasun handiagoa dute bertako espeziek, eta gainera, geroz eta gehiago, baso hauek helduagoak dianean. Guendela gutxi, mendiko zuzendariak artikulu bat idatzi zuen, berrian esanez, ez notiziaz Gipuzkoa aldizkarian esanez, zuaitzak, geroz eta helduagoak dianean, gaitasuna karbono atxikitzeko gutxiago dutela. Hau ez da guztiz egia, evidentziak esaten duena da, baso helduek jarraitzen dutela karbonoa finkatzen, ustezena baino askoz tasa altuagoetan. Klima larrialdiari begira, zer nolako Gipuzkoa nahi dugun? Hor sartu beharko litzeke, basoaren potentziala handitzea, isurtzen ditugun, gas hauek atxikitzeko. Noski, apustu egin nahi balima da, bertako basoak heldutasun handiago batera eramatea, potentzialtasun hori lortzeko, bertako espeziez baliatzea ezinbestekoa da helburu hori lortzeko. Hitz egiten ari naiz, aritzaz, baso mixto atlantiarraz eta pagadiez noski.
Bueno, azkeren guztionekin kontuatzea ez da, bere biziko garrantzia dula baita ere basok, hor bagutzako zuhaitzez betetako baso horrek uste baino garrantzi gehiago daukela eta kontzientzia hartu beharra daukela, ez da?
Bai, ezin duena begiratu da basoa edo natura etengabeko errekurtsoak ustiatzeko almazen bat izango baliz bezala. Basoak, ekosistemak hori baino askoz gehiago dira. Baliobideak eman, baino ere ematen dituzten zerbitzuak, zerbitzuzaz baliatzak ere guri ongizate ematen dute. Ez dugu bakarrik errentagarritasuna begiratu behar, dirua begiratu behar. Ez bali madaukegu ekosistema osasuntxoak, ikusten ari gara, egoera gainbera egiten duela. Bai sozioekonomikoki, bai klimatikoki. Orduan, berezi biziko garrantzia du ekosistemak nola kudeatzen ditugun eta zer nolako onurak nahi ditugun atera ekosistema horietatik. Akatsa handia da garapena, garatzea, gizartea garatzea ekosistemak alde batera utzita. eta men, mentalidade hori jakitea edo aintzat hartzea natura etengabeko errekurtsoen almazena izango baliz bezala, ba, akats larria da.
Baina ustez, beste hainbat adibidekin gertatzen den bezala, aldaketa klimatikoan agertu dira irudi batzuk, non hondartza igo egiten dela, itsasoaren ura Donostia estaltzen duela. Halako kasuak ikusi arte, edo halako adibideak azaldu arte, ez gara kontziente, ez da? Halako errealitate bat badagoela, eta igual agian gehiago azaldu hartzala, gehiago irudikatu, ez da? Halako kasua.
Bai.
Zer gertatu daike, basoa ondo zaintzen ez baldin badugu, edo bere erabil egoki bat ematen ez baldin badugu?
Bueno, adibide asko ditu jakileko ez garela benetaz kalteetaz, eta ohartzen ba gauzak horrelako gauza potenteak gertatzen ez diren momentura arte ez evidentzia zientifikoa duela urtetatik badago esaten ari dela ba baldintza klimatikoak eta ekosistemen funtzionamendua aldatzen ari dela erritmo handi batean nik ez nuke esango gauza gertatu arte itxaron behar dugunik zergatik
Ez baino, gehienetan itxaroten dugu. Gertatu arte ez gara kontziente zertzegoen, ez?
Ikusten ari gara egunkarietan eta teleberrietan, eta behaz, herrialde batzutan, jada desertizazio prozesuan sartuta dola, zute ikaragarriak ematen ari diala, baldintza meteorologikoak, fenomeno meteorologikoak ba askoz muturrekoagoak diala, guzti hori ikusten ari gara. Aipamen bat, berezi bat, geroz eta jende gehiago dagoela informatuta, dagoela ohartuta, zer nolako lotura duen ikerketa zientifikoak eta hartu beharreko neurriak. Horreko kasuetan ezinbestekoa da evidentziatik jokatzea. Ez hemen herritarren artean beti ba horrelako gauzak lurrean betidanik gertatu dira eta horrelako komentarioak ongi daude baino beti jokatu behar da evidentziarekin datuetatik
claro zerrati daudelako ez da
hori da
nik Aitor eskatuko nizuke galdera igual pixkate zaie da baino zuk gure herritarrai edo entzuten ari zaizkigu nahi galdera bat itea non pertsona horri erreflexio puntu batera eramango duen kontzientzi maila hori hartzeko ulertzi jazo
dirua da zure ongizateren oinarria
oso onda bueno ba hor bota du Aitorre galdera hori beraz norberak etxean ba pentsa dezala galdera honen inguruan
Bueno, nik planteamendu hau jende askori egin diot, ze azken finean ez dugu oinarritu behar gure ongizatea, gure ekonomian, faktore bat izan liteke, baina bat bakarrik, ez guztia. Naturak zerbitzu asko ematen ditu. Landaren edo elikagaien polinizazioa, erregimen hidrikoa, klimarena, baliabideen eta lurraren emankortasuna, egin behar duguna da, garatu ekonomi bat, doana oso lotuta ekosistemen funtzionamenduekin. Biodibertsitatea zaindu, ze azkenean biodibertsitatea bizidun guztiak egiten duten lanak guk onura ateatzen diogu. Bueno, ba, hortik abiatu behar dugu, eta ezagutza kontuan izanik, eta evidentziaekin jokatuz, ba, erabakiak hartzea eta ez soilik, sinismenak ematen digun kriterioak baliatuta.
Posible delako ez da, biak ere uztartzea.
Hori da, hori da.
Oso ondo. Bueno, Aitor, minutu bat besterik etzaigu geratzen agur esateko gure entzulei, lehenengo zu agurtuko zaitugu, eskerrik asko, gaurkoan ere hementxe izateagatik.
Mi esker, datorren hilabetean beste gai bat.
Hori da, oso ondo, Aitor, ba ondo segi.
Berdin,
vale? Horren arte agur.
Berdin arte. We'll be right back.
Bueno, eta hauxe izan da gaurkoz gure saioak eman duena, eh? Aitorrek ere beste behin, ba, hemen txekarri digu gai interesgarri, interesgarrie, ikasi dugu asko Aitorrekin gaurkoan ere, eta bueno, ba, bihar ere ikasten jarraituko dugu beste gonbidatu batzuekin, eh? Eskerrik asko gaurkoan gukin izateagatik hemen txe, eta bihar arte, bihar goizeko 10etatik aurrera, goizerokoen izango gara. Ondo izan! Zenuen zumendia,